Veselības aprūpes darbiniekus pārstāvošās organizācijas ar ministru prezidentu un atbildīgajiem ministriem par risinājumiem šorīt sprieda nedaudz vairāk kā pusotru stundu, tomēr pie kopsaucēja nenonāca. Pēc tikšanās Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Kārlis Rācenis skaidroja, tika piedāvāti kompromisi, tomēr neapmierinātie jomas darbinieki tiem nav gatavi. Vienīgais risinājums ir pildīt likumā noteikto un mediķu algas palielināt par 20%.
Šodien uzklausījām ministra kabineta priekšlikumu par iespējumu tikai finansējumu palielinājumu veselības nozarē, bet mēs jau esam par to diskutējuši, ka šobrīd nav jautājumi par kompromisiem, ka mēs esam stingri runājuši par šiem 20% un ka tas ir arī tas process, pie kā mēs pieturēsimies. Mēs uzklausījām ministru, mēs sniedzām savus argumentus, kāpēc mēs runājam par šiem 20%, kāpēc mēs vēlamies pieturēties šim finansēšanas modelim, jo tas ilgstoši ir izstrādāts un tas deva tādu virzību. Šobrīd nekādu vienošanos mēs neesam panākuši, tā kā viss ir spēkā 7. novembrī šī protesta akcija saglabājās un tad tiksimies arī tur pie saimes.
Pēc tikšanās ministru prezidents Krišēns Kariņš skaidroja, ka maksimālais, ko var panākt nepalielinot nodokļus, bet pārdalot naudu, veselības aprūpes sektorā algu palielinājumam atvēlēt izdotos kopumā līdz 60 miljoniem eiro. Tikmēr veselības ministri Ilze Viņķele piebilda, ka tas ļautu atalgojumu vidēji palielināt par 10% gaidīto 20% vietā. Kariņš arī skaidroja, ka ārlietu ministrija ir piekritusi uz vēlāku laiku pārcelt savus plānus atvērt Latvijas vēstniecību Austrālijā, lai rastu papildu līdzekļus veselības aprūpes jomā strādājošo atalgojumam. Veselības ministri Ilze Viņķele šo nespēju pildīt likumā noteiktās prasības sauc par mācību politiķiem, proti pieņemot šādu veidu likumus ir jābūt skaidram avotam, kur gūt finansējumu tā izpildēji.
Solījumiem, kurus īpaši vēl ietver likumā konkrētu skaitli, formā ir jābūt izpildāmiem un tiem jāparedz pretī avotu. Par cik, diemžēl, likumā šis nav izpildīts, avots papildus finansējumam nav paredzēts, acīm redzot, tad šī kļūda ir jādara. Likums ir jālabo, lai šis skairinājums, šie neiespējamie solījumi neturpinātos un savukārt ar nozari kopā pie viena galda, tad mēs runātu par nākamā gada budžetu, jau uzreiz pēc 20. Gada budžeta apstiprināšanas.
Pusdienlaikā ar valsts prezidentu Egilu Levitu tikās Latvijas māsu un Latvijas jauno ārstu asociāciju pārstāvji. Latvijas māsu asociācijas priekšsādātāja Dita Raiska pēc tikšanās medijiem atgādināja par nepieciešamību runājot par veselības aprūpes darbinieku algu kāpināšanu pieturēties pie likuma.
Mēs māsu iezīmējām mūsu šo kritisko situāciju, kāda tā mums ir ilgus pēdējo 10 gadu laikā un kāda ir šobrīd. Un faktiski tas mūsu kopīgais kopā ar jaunajiem ārstiem virzības ceļš ir tātad veselības aprūpes finansēšanas likums un tā kā to nosaka likuma kārtībā arī virzīties.
Jāatgādina, ka šobrīd valdībai veselības aprūpes darbinieku algu kāpumam izdevies rast vēl 18 miljonus eiro, kas kopā sastāda 60 miljonus, tomēr tas vēl ir krietni par maz, lai apmierinātu protestēt gatavo veselības aprūpes darbinieku vēlmes. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.